Sešķiet, ar mums jau ir pupas iesēts, jā. Nu, trenējamies jau. Trenējamies, kā tas viss izskatīsies.
Var teikt, ka zaļināšana ar pupu sējumu platībām šovasar jau iemēģināja Smiltenes novada zemnieku saimniecību Roškalni. Pavasarī gan sējumos savas korekcijas vies arī Mežzos. Bet par jaunajām prasībām saimnieks Ivars Ādamsons ir gan nedaudz skeptisks.
Nu, Eiropa to izdomājas, lai lauksaimniecība paliktu zaļāka, jo droši vien tai pašā Francijā un Vācijā, kur tā lielie graudaugu platības, ka tur tiešām aiziet kvieši, ja, un tad lai būtu kaut kā mazliet iekrāsot to lauksaimnieku, tad, nu, izdomājuši tādu programmu zaļināšanas, ja, kur ir iekšā kaut tās vides prasības, ja, lai tur būtu, ja, un augumaiņa, lai tur būtu, un tā kā, nu, lai tā dzīve būtu interesantāka, tagad mums tāds papildus slodziņš, kad jau rudenī sējot jāparēķina, vai tev sanāks procenti, un tie apjomi, kas ir paredzēti šajā programmā.
Kas ir šī zaļināšana? Lauku konsultāciju un izglītības centra Valmieras biroja vadītāja Daiga Siliņa saka, vienā teikumā tas ir zaļa attieksme pret saimniekošanu.
Šī zaļināšanas programma ietver sevī trīs komponentes. Pirmā zaļināšanas programmas daļa attiecās uz kultūru augu dažādošanu, un tas nozīmē, ka visām saimniecībām, sākot no 10 hektāriem aramzemes, uz viņiem tad no 2015. Gada sāks darboties šī prasība, zaļināšanas prasība. Tas nozīmē, ka saimniecība nevar iesēt tikai un vienīgi vienu kultūru. Savukārt tālāk no 30 un uz augšu ir jāaudzē obligāti trīs kultūras, un tur atkal notiek šī kultūra augu sasumēšana un atkal procentu aprēķināšana.
Tātad viena prasība ir kultūra augu dažādošana saimniecībās, kur platība ir virs 10 hektāriem. Roškalnos, kas Vidzemē ir viena no lielākajiem labības audzētājiem un apsaimnieko ap 1500 hektāru, jauno prasību ieviešanā problēmas nesaskat, toties kā atzīst Ivars Ādamsons, nelielajām saimniecībām tas gan var nebūt tik vienkārši.
Vairāk problēmas varētu būt taisni maziņiem, kuriem ir tas viens lauks, kaut kā 20 vai 30 hektāru, kur viens gads viņš sēja kviešus, otrs gads viņš miežus, un rudzis, tad viņam tas lauks būs jāsadala. Trīs daļās, ja, kur būs tie 5% vai nu atmata vai pupa zirņa vai pasēja, un tad būs vai nu kvieši vai mieži vai rudzi, atsevišķi divas kultūras, kur atkal nedrīksties vien būt vairāk par 75%. Tā kā tagad no rudens bišķi jau jāpareiķina sējuma struktūra, ja, lai nākošu gadu būtu izpildīts šis prasījums un saņemt šos 30% maksājums.
Vēl zaļināšanas prasībās ietilpst arī uzturēt ekoloģiski nozīmīgas platības un saglabāt ilgadīgos zālājus. Un lai varētu saņemt maksājumus, zemniekiem, kā atzīst lauku konsultanta Daiga Siliņa, tik tiešām nāksies ņemt palīgā matemātikas zināšanas.
Mazie saimnieki būs tie, kas dabūs vairāk kalkulēt. Visticamāk, zemnieki varētu nesaprast ekoloģiskās nozīmes platību rēķināšanu, kur būtu jāaprēķina, cik daudz ir jāiesēja, teiksim, tauriņu ziežu tirsējā, kas atvieglotu un dotu, teiksim, to pienesumu tai prasībai, vai arī iekārtojot šīs laukmalas, nu, ko vēl aprēķināt ar mērcirkulu apkārt krūmu puduram, graviņai, rūpīgā matemātika.
Tikai jātiec, ka gluži viena ar šo rēķināšanu zemnieki jau nāatstāti. Lai informētu un skaidrot par jaunajām prasībām ir bijuši reģionālie semināri, kā arī informāciju var iegūt lauka atbalsta dienesta mājaslapā un prasot padomu lauku konsultantiem.
95% gadījumu visi tie, kas prasīs palīdzību, kas prasīs konsultāciju, viņu saņems. 5% būs tādi, kas pēc 5 gadiem to uzzinās. Ir tādi cilvēki, kas saka, man tas netika paziņots. Nav viss, man nenāk.
Un nezināšana jau nebūs attaisnojums šo prasību neievērošanai.
Tā ir sāpīga atvadīšanās no iespējamās naudas. Tas draud ar platību maksājumu samazinājumu.
Tādēļ speciālisti iesaka jau šobrīd rūpīgi iepazīties ar šīm prasībām un apsvērt, kur un kas tiks stādīts, lai nākamgad nebūtu rūktu pārsteigumu. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.